Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', masih dalam bab Faraid Kitab Warisan. Dan telah kita jelaskan perkataan muallif sebelumnya tentang warisan secara umum dinamakan dengan faraid, ketentuan warisannya berdasarkan firman Allah Azza wa Jal. Namun kita sekarang masuk kepada bab baru yang pembahasannya agak sedikit berbeda, dan bukan sedikit, mungkin agak jauh berbeda dari cara menghitung pada pembahasan sebelumnya. Dinamakan dengan babu Zawil Arham. Zawil Arham, Zawi artinya ashab, Zu dari kata Zi atau Zu. Arham jamak dari rahim, Zawi jamak dari Zu, Zawu. Sedangkan Arham jamak dari rahim. Zawu atau Zawi artinya adalah ashab, pemilik. Arham jamak dari rahim adalah rahim, hubungan rahim. Ya. Maksudnya di sini dalam pemasaran waris di sini adalah kerabat, hubungan nasab seseorang dengan orang tersebut, antara yang meninggal dengan Zawil Arham ini ada masih hubungan nasab. Akan tetapi mereka tidak disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam ayat waris mendapatkan 1/2, 1/4 atau 1/8 atau 2/3 atau 1/3 atau 1/6 dan seterusnya. Allah tidak menyebutkan mereka, dan juga mereka tidak disebutkan oleh Nabi SAW alhiqul faraid bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar, yaitu asabah bin nafs yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan hadisnya. Tapi mereka masih ada hubungan kerabat dengan mayit tersebut. Ya, ini dinamakan dengan Zawil Arham. Maka cara apakah mereka mendapatkan waris? Ya, secara umum seperti apa, siapakah mereka itu? Ya. Mungkin bisa kita lihat dalam mana tadi itu dia muncul. Kelihatan diagram ahli waris di itu akhir? Tidak kelihatan. Bisa ditampilkan, Rahman? Ya, di layar televisi, bagi yang melihat dari televisi jelas. Yang di sini, kalau ke atas ada bapak, atas kiri ada bapak dari si mayit yang meninggal, ada ibu. Ke bawah ada kakek, ada nenek. Ke atas, ke bawah ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Dari anak laki-laki masih terus lagi cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Dari jalan anak perempuan tidak dapat ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Kemudian yang melalui jalur bapak ada saudara kandung, saudari, saudara sebapak. Yang melalui jalur ibu ada saudara si ibu, ada saudari si ibu. Melalui jalur kakek ada paman kandung, ada paman, ada anak laki-laki, paman kandung. Melalui dan juga paman sekakek, anak laki-laki, paman sekakek. Ini semuanya para penerima kerabat yang ini, suami istri bukan kerabat ya, suami istri hubungan nikah. Hubungan kerabat ini semuanya ini mendapatkan, mereka mendapatkan faridah, ketentuan dalam firman Allah. Adapun yang masih ada hubungan rahim, hubungan nasab tapi tidak disebutkan di sini, ya, Seperti umpamanya di sini seseorang wafat, anak laki-lakinya ada, anak perempuannya ada, atau anak perempuan tidak ada. Anak perempuan ini punya anak laki dan perempuan juga, berarti cucu laki dari anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak perempuan. Ini zawil arham. Ini zawil arham. Ya, ini mereka yang zawil arham. Mereka tidak dapat di dalam diagram ini. Ya, itu kalau ke bawah. Kalau saudara dari bapak dapat, atau paman saudara bapak itu paman kandung dapat, tapi bibi tidak dapat, itu saudari bapak. Ya, ini kan paman kandung, di sini bisa kita katakan saudari bapak atau bibi. Ya, mereka tidak dapat sebagai ketentuan Allah Azza wa Jal yang dapat sisa dan seterusnya. Atau anak perempuan dari saudara kandung. Ini saudara kandung, karena ada laki-laki. Ya. Nah, laki-laki ada. Atau anak dari saudari kandung. Ini saudari kandung sebelah kanan. Ya. Anak saudari kandung. Dia ada hubungan kerabat dengan yang wafat. Tapi apakah dia menerima waris? Jawabannya, sebagai kerabat, sebagai faraid, tidak. Lalu sebagai apa? Ini dia, ini mereka ini dinamakan dengan zawil arham. Dan dalam hal ini, bila kita telah tahu siapa itu zawil arham, kita akan jelaskan apakah mereka hukumnya seperti apa, apakah mereka menerima hak waris juga kah atau tidak. Yang pertama kita jelaskan dulu siapa ahli zawil arham tadi, yaitu mereka yang ada masih ada hubungan kerabat dengan yang meninggal, tetapi tidak ditentukan oleh Allah dalam ketentuan faraid, mereka mendapatkan hak waris. Jelas saya kira ya. Kita kembali kepada pembahasan tadi. Maka selanjutnya, apakah orang-orang zawil arham tadi mereka berhak bisa menerima waris atau tidak? Dalam hal ini jelas, kalau ada di antara yang bukan zawil arham tapi zawil furud, yaitu yang memiliki bagian tertentu, atau dia adalah merupakan asabah, maka tentu zawil arham tidak dapat, karena asabah mengambil sisa seluruhnya, tidak ada untuk zawil arham. Tetapi dalam kasus zawil sabru furud tidak ada, yang mendapat bagian seper-seper tidak ada, ditentukan oleh Allah. Kemudian yang asabah tidak ada. Dalam kondisi ini, apakah kemana harta warisan diserahkan, dibagikan kepada siapa? Ya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Sebagian para ulama, yaitu ini mazhab Syafi'iyah, mereka dan juga mazhab Malikiyah, mereka mengatakan diberikan ke Baitul Mal. Ya, bila orang-orang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran mereka tidak ada, ya, dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 dan dalam ayat 176. Dan juga tidak ada dalam hadis Nabi al-hiqul fara'idha ahad bi ahliha hama baqiya fa li aulad rajulin dzakar, itu tidak ada. Hartanya ada, serahkan ke siapa ini? Kepada Baitul Mal. Ya. Ini pendapat Syafi'iyah. Adapun karena menjadi hak kaum muslimin, kata mereka, dalilnya apa? Dalilnya hak kaum muslimin, harta tidak ada, tentu hak Baitul Mal. Otomatis hak Baitul Mal karena tidak ada pemilik. Sama dengan Anda menemukan harta di jalan, temu emas satu bongkah besar. Ya. Anda tidak tahu siapa pemiliknya. Ya. Setelah diumumkan satu tahun, tidak ada yang datang mengaku. Emasnya lumayan, 5 kilogram umpamanya. Halalkah untuk Anda pakai? Khawatir kalau kepakaian tidak bisa ganti. Maka dalam hal ini berikan ke Baitul Mal. Akan dinikmati oleh seluruh kaum muslimin. Itu kepentingan kaum muslimin seluruhnya. Itu pendapat Syafi'iyah. Tapi Syafi'iyah berpendapat, mereka mensyaratkan seperti dalam Nihayatul Muhtaj dan Mughdhil Muhtaj, izan tazam, apabila Baitul Mal itu tertata rapi. Baitul Mal ada, kemudian tidak ada kezaliman pada Baitul Mal itu. Artinya uangnya tidak diserahkan kepada yang non mustahiknya, kepada siapapun juga yang bisa mengambilnya atau bisa dikorupsi, tidak. Benar-benar kondisi Baitul Malnya rapi, auditnya bagus semuanya, dan diberitahukan kepada orang tidak ada unsur kezaliman di sana dari hak Baitul Mal tadi. Dalam hal ini boleh diserahkan ke Baitul Mal. Ya. Bagaimana dengan kondisi negara kita? Apakah dalam mazhab Syafi'i, kan kaum muslimin di negara kita sebagian besar mereka bermazhab Syafi'i? Tidak ada masalah dalam syariat Islam mereka bermazhab Syafi'i. Ya, tapi tentu dengan sekedar mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan bila ada dalil yang kuat yang mereka ketahui yang menyalahi mazhab Syafi'i, tentu tidak bijak berpegang kepada mazhab, meninggalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, Imam An-Nawawi sendiri masyhur dalam Al-Majmu', beliau keluar dari mazhab Syafi'i dalam beberapa masalah. Di antaranya permasalahan membatalkan wudu dari memakan daging unta. Ya, beliau mengatakan yang rajih adalah itu batal wudunya karena hadisnya sahih. Ya. Secara umum seperti itu. Apakah bila kita berpedoman kepada mazhab Syafi'i dalam kasus ini, kita kemudian menyerahkan ada orang yang wafat, kemudian hartanya banyak, ingin diserahkan ahli warisnya yang zawil furud, tidak ada. Yang ada zawil arham ada. Apakah kita serahkan ke zawil arham atau ke Baitul Mal? Dalam mazhab Syafi'i ke Baitul Mal. Kemana kita serahkan, ke Indonesia? Kementerian Keuangan kah? Ya. Wallahu a'lam, setahu saya tidak ada rekening khusus di Kementerian Keuangan yang menerima dana seperti itu. Setahu saya. Apakah ke yayasan sosialkah? Ya. Bisa dikatakan Baitul Mal. Ya. Yayasan sosial tentu bukan Baitul Mal. Karena Baitul Mal dikelola oleh negara, bukan yayasan. Tetapi bila negara memberikan hak, ya, mungkin dalam bentuk badan atau wadah lembaga pengelolaannya, mungkin bisa dikatakan Baitul Mal. Ya. bila terpenuhi hal tersebut. Kemudian syarat yang kedua, sekarang Baitul Mal tidak ada, Baitul Mal Muslimin tidak ada. Yang ada adalah yayasan-yayasan sosial baik di bawah ormas ataupun non-ormas. Organisasi masyarakat seperti beberapa organisasi masyarakat yang besar negara kita, yang Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Nahdlatul Watan, ada Al-Wasliyah, ada Jamiah Al-Wasliyah, ada Persis, dan banyak, ada Al-Adishat, banyak. Ya, apakah ini bisa dinamakan Baitul Mal? Wallahu'alam, dari definisi tidak memenuhi. Ya, dari definisi tidak memenuhi namakan Baitul Mal Al-Muslimin. Maka, dan syarat yang kedua, muntazim. Artinya, rapi pekerjaannya, profesional pengelolaannya, tidak berdasarkan apa namanya kepentingan ormas, kepentingan politik. Tapi kalau ormas itu biasanya kepentingan ormasnya lebih tinggi. Ya. Kepentingan ormasnya lebih tinggi bila yayasan sosial itu di bawah ormas. Bila yayasan sosial itu berafiliasi dengan satu partai politik, kemungkinan besar kepentingan politiknya lebih terasa, lebih kelihatan dalam hal tersebut. Sehingga umpamanya hal ini mungkin tidak menjadikan dia muntazim. Ada di suatu daerah, umpamanya kita buat kasus contoh, ada di suatu tempat RT atau RW atau kecamatan atau kelurahan, ya, ada yayasan sosial di bawah ormas X, anggap Nahdlatul Ulama, ada di bawah Muhammadiyah. Khawatir ini ada kepentingan ormas, bila dia bukan jamaah Nahdlatul Ulama, masjid di Masjid Nahdlatul Ulama, ya, mengajukan kebutuhan sosial. Saya khawatir kemungkinan tidak dapat. Begitu juga yayasan sosial di bawah ormas Muhammadiyah yang datang kepada mereka mengajukan dana kebutuhan hidupnya, kepentingan, kesusahannya, kesempitan hidupnya untuk dibantu, dilihat keorganisasiannya tidak ada anggota keorganisasian Muhammadiyah. Ya. Ini tentu menyebabkan bisa dikatakan tidak muntazim. Karena namanya Baitul Mal Muslimin, selagi dia muslim ada haknya di sana. Apapun ormasnya, apapun politiknya, apapun rasnya, apapun partainya. Karena Islam tidak ada partai, Islam tidak ada ormas, Islam tidak ada ras. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang muslim bersaudara. Ya. Maka kalau khawatirkan hal tersebut, tentu ini tidak bisa diserahkan kepada mereka. Tapi kalau ada umpamanya, wallahu a'lam, satu badan, mungkin apalah namanya, atau mungkin akan dibuat baru, atau sudah ada tapi diperbaiki, ya, dan tidak ada pembatasan pemberian kepada hak para orang yang datang, para mustahik, dengan latar belakang ormas, latar belakang politik, latar belakang ras, dan semua asabiyah yang ada, ini mungkin bisa dikatakan Baitul Mal. Bagaimana ini bisa? Tentu yang bisanya membuatnya adalah negara. Negara tidak ada kepentingan, ya, dengan ormas-ormas. Ya. Adapun ada umpamanya individu di negara tadi yang melihat pengajuannya berdasarkan isme-isme yang tadi, berdasarkan fanatisme-fanatisme tadi, ini juga bisa menyebabkan bahwasanya lembaga ini, Baitul Mal ini, menjadi tidak muntazim. Ini PR besar bagi kaum muslimin dimanapun juga. Ya. Ya, akhi, dalam Islam, kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang wanita diampuni dosanya oleh Allah dengan memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan, maka jiwa seorang muslim, walau berbeda dengan anda mazhabnya, selagi dia tidak keluar dari agama Allah. Walau berbeda dengan Anda organisasinya, walau berbeda dengan Anda manhajnya dalam beribadah kepada Allah, tetapi apakah mengeluarkan dia dari Muslim? Bila tidak, kalau iya tentu jawabannya lain. Bila tidak, dia adalah saudara Anda sebesar keimanannya kepada Allah. Maka dalam hal ini, ini penting diperhatikan dalam mengelola lembaga sosial kaum muslimin tadi yang berafiliasi atau berintima kepada syariat Islam tadi, dan ini berdampak kepada warisan Zawil Arham tadi. Maaf kita terlalu melebar, Ustaz. Pada Zawil Arham tadi, masalah kasusnya bisakah diberikan kepada Baitul Muslimin berdasarkan mazhab Syafi'i ini, saya kira tidak memenuhi kriteria atau syarat untuk sebagaimana disyaratkan oleh para Syafi'iyah dalam Baitul Mal Al-Muslimin. Jelas Imam Syafi'i tidak menjelaskan izan tazam ghairu muntazim, karena di masa beliau tidak terjadi hal itu. Ini ijtihadat para ulama setelahnya, melihat para pemimpin, para raja, para muluk setelah itu muncul hal-hal di luar yang terjadi pada masa-masa kaum muslimin masih dekat dengan masa risalah Nabawiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ma'ruf kisos para khulafa'ur rasyidin umpamanya Umar bin Khattab di masa khilafah beliau, harta dari Persia, semua harta benda yang mahal di dunia ada di Masjid Nabawi, dikumpulkan oleh Umar bin Khattab. Ketika dikatakan kepada ketika pagi Umar Khalifah membuka tutup penutup dari harta yang dibawa dalam pasukan perang dibawa dari Persia, semua berkilau, ada emas, ada perak, ada berlian, ada zamrud, ada safir, semua yang mahal di dunia ada, karena Persia adalah kerajaan lama, tua, ribuan tahun sebelumnya kerajaan itu ada. Dan di masa Umar hancur kerajaannya Umar dan dibawa semua kekayaannya ke kota Madinah. Maka ketika dibuka, ya, Umar mengatakan buka penutupnya, dibuka dan kelihatan semua harta yang mahal tersebut. Lalu Umar mengatakan, orang-orang yang membawa harta kemari sebanyak ini tentulah orang-orang yang amanah. Ada celetukan sebagian sahabat yang hadir di sana, atau sebagian kok yang hadir di sana mengatakan, ini karena engkau hai Imamul Muslimin, hai Khalifatu Amirul Mu'minin, seorang yang adil, seorang yang zuhud dan takut kepada Allah. Fa idzar ta'ta rata'u, karena engkau takut kepada Allah sehingga seluruh pasukanmu tidak berani mengambil secuil emas pun, satu perak pun mereka tidak berani, satu keping pun tidak berani mereka selundupkan. Fa idzar ta'ta farta'u, tapi kalau engkau wahai Khalifah Amirul Mukminin, engkau menjadi jauh dari Allah, tidak adil lagi, pasti ini tidak akan sampai sebanyak ini. Mungkin yang sampai ke Masjid Nabawi tidak sampai seperti ini, mungkin 10% yang sampai hal tersebut. Ya. Dan itu seperti itu tadi, maka berdasarkan mazhab Syafi'iyah ini tidak bisa diberikan ke Baitul Mal. Lebih baik ke Zawil Arham. Berarti tidak ada khilaf kalau begitu dengan para ulama Syafi'iyah. Bila ahli waris itu sudah tidak ada, maka diberikan kepada Zawil Arham. Tapi bagaimana cara memberikannya? Seperti yang kita katakan di awal tadi, sedikit ada perbedaan yang sedikit tapi signifikan, Ustaz. Seolah-olah kita belajar baru lagi cara membagikannya, tidak seperti yang kemarin, ya. Maka ini kita akan bahas dengan lebih rinci pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Allah barik fi.
Jazakallahu khair kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wan Tirmizi, hafizahullahu taala. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian mukaddimah dan penghantar dari pembahasan bab waris secara khusus dalam bab Zawil Arham atau kekerabatan di mana pembagiannya secara rinci akan kita bahas kembali pada kesempatan pekan yang akan datang. Dan kemudian sebagai penghantar mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci dalam mukadimah ini. Anda bisa bertanya dalam soal jawab di line telepon 021-823-6543. Secara khusus dalam bab waris ya, kami sampaikan kepada semua pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya di line telepon ataupun melalui pesan singkat. Dan kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu di 021-823-6543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana?
Dari hamba Allah di Gorontalo.
Baik, silakan Umu pertanyaannya. Silakan. Halo, suaranya terputus.
Halo.
Ya, silakan pertanyaannya langsung Umu.
Begini Ustaz, dulu nama saya pernah dipinjam oleh kakak saya untuk kredit barang. Dulu saya belum paham sunnah ya Ustaz, apalagi riba. Terus sekarang barangnya kan belum lunas. Sudah berapa tahun? Sudah 6 tahun sudah tidak ditagih-tagih lagi. Yang saya tanyakan apakah itu utang saya atau utang saudara saya?
Yang berhutang dengan pihak tersebut ibu kah atau saudara ibu?
Yang nama saya yang dipakai karena
nama iya dipakai, tapi yang bertransaksi dengan pihak pemberi pinjaman Anda atau saudara?
Saya Ustadz, karena kakak saya tidak bisa diproses barangnya, jadi pakai saya nama saya. Tapi barangnya sekarang ada sama kakak saya.
Sebentar, berarti yang bertransaksi kredit tadi, pinjaman tadi Anda dengan pihak pemilik dana.
Iya, kredit barang Ustadz, barang.
Anda beli barang?
Iya, kredit barang, ambil barang.
Membeli atau ambil?
Kredit barang Ustadz.
Beli dengan tidak tunai begitu kan?
Iya, tidak tunai kredit barang.
Iya.
Karena dulu saya kan tidak paham riba Ustadz ya, tapi sekarang saya.
Kalau beli barang asal tidak ada denda keterlambatannya, tidak riba.
Iya Ustadz. Oh. Soalnya
yang riba itu kalau Anda pinjam uang ke bank, lalu dapat uang Anda beli barang. Itu yang ribanya adalah pinjaman. Pembeliannya tidak ada masalah selagi tidak ada denda keterlambatan bila terlambat membayar pada pembelian tadi.
Tapi status utangnya itu Ustaz, utang saya atau utang kakak saya?
Yang membeli barang kan ibu Anda kan ya?
Iya.
Ya, maka utangnya utang Anda kepada pihak penjual tadi.
Oh, jadi harus saya yang lunasi Ustaz ya?
Dunia akhirat ya. Artinya kalau ada sesuatu si yang menjual ke Anda bisa membawa Anda ke pengadilan.
Baik. Tapi sekarang sudah 6 tahun sudah tidak ditagih-tagih lagi, terus
tidak ditagih saya tergantung. Iya. Kalau dia putihkan tidak akan diminta di akhirat. Karena, tapi kalau dia tidak memutihkan tentu berusannya di akhirat.
Baik. Karena yang proses barangnya saya sudah semua karyawan yang waktu prosesnya barang saya sudah dipecat. Tadi karyawannya mungkin karyawannya baru semua Ustadz. Terus saya juga waktu pengeluaran barang itu saya tidak hadir Ustadz, cuma pihak karyawan yang proses. Terus baru saya tahu ternyata nama saya tidak sesuai dengan barang yang ada sama saya. Begitu Ustadz. Nama saya dipakai lagi orang lain, saya pakai nama orang lain. Begitu Ustadz.
Baik Umu, kita akan simak jawaban kesimpulan dari pertanyaan Umu. Itu saja pertanyaannya.
Ya.
Nah.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, wallahu a'lam. Dia bertransaksi dia, masalah namanya ternyata tidak ada di data, tetap hukman secara hukmi, secara syar'inya dia nanti kepada Allah dia bertransaksi, ya, walaupun tidak ada datanya di pihak penjual. Andai mereka tidak menagih karena tidak ada datanya, ya, apakah sudah lunas? Tentu tidak. Kecuali yang itu lunas itu yang dibolehkan bila ada ibra, pemutihan dari pihak penjual, atau sudah selesai pembayaran. Hanya dua itu saja. Bila pembayaran tidak belum selesai atau tidak ada sama sekali, kemudian pemutihan pun tidak, maka tanggung jawab si pembeli tidak selesai. Ya, tentu akan berdampak di akhirat. Apa yang harus dilakukannya? Tinggal dia memberitahukan kepada mereka, kok saya enggak tagih-tagih, saya ingin bayar. Ya. Kemudian anda mereka tidak mau juga menerimanya, kalau bisa dia sampaikan kepada owner, pemilik perusahaan, bagus sekali, memang itu kewajibannya. Kalau tidak bisa, dia sedekahkanlah senilai harga utang dia tadi kepada fakir miskin, niatkan sedekah atas nama si penjual barang tidak tunai tadi.
Nah, jazakallahu khair jawaban yang disampaikan. Dan Umi yang bertanya di Gorontalo, jawaban dari Ustaz cukup jelas dan semoga Allah berikan kemudahan kepada Umi. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih di line telepon 0218236543. Baik, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Ya, Abu Ahmad di Gunung Putri.
Abu Ahmad, silakan.
Pak Ustaz, mau nanya ini. Ada pertanyaan dari ini keluarga ini, pertanyaan masalah KKPA, Ustaz. KKPA itu kredit koperasi primer untuk anggota. Jadi sistem apa itu pengelolaannya atau pembiayaannya dulu itu dikelola oleh perusahaan. Awalnya itu 50 untuk perusahaan, kemudian 50 dikurangin 16%, yang 16% yang 16 itu untuk KUD dan yang sisanya untuk anggota.
Apa itu 50-16 anggota? Maksudnya apa?
Jadi yang hasil itu 16%.
Bagi hasilnya?
Iya, bagi hasilnya, Ustaz.
Ini hasilnya dari mana muncul? Modalnya dari mana?
Dari itu, dari apa itu uang kami, Ustaz. Yang dulu kita apa itu masukkan atau kita beli ke company itu, ke perusahaan itu, Ustaz. Ini bentuknya sawit, Ustaz.
Sebentar. Uang kami, tidak paham saya. Anda store uang kah atau store lahan kah atau apa?
Uang, Ustaz.
Store uang ke mereka?
Iya, iya. Ustaz. Ya. Uang, Ustaz.
Sebanyak sekian rupiah nominalnya.
Iya, betul. Ya.
Apakah dinyatakan ini uang akan diputar dalam bentuk usaha sawit, betulkah?
Ya, jelas, Pak. Dari awal sudah jelas, Ustaz.
Untuk usaha sawit.
Iya.
Kalau usaha rugi, uang Anda akan berkurang. Halo?
Halo?
Iya, kalau usaha rugi, uang Anda akan berkurang atau tidak?
Ya, berkurang, Ustaz. Karena begini, Ustaz. Sistemnya itu kan selama 10 tahun ini. Selama 10 tahun itu ada sisa kredit yang masih di apa itu ditanggung oleh perusahaan itu, Ustaz.
Sisa kredit, maksud sisa kredit. Anda berarti kredit berhutang berarti.
Iya, Pak.
Tadi kata Anda berhutang. Anda store uang.
Awalnya begini, Ustaz. Kita store uang, ya. Store uang, tapi ada sisa masih gitu loh. Kalau harga cash misalnya sekian 100 juta.
Anda store uang 100 juta. Terus
tidak ada 100 juta, Ustaz. 50-nya.
Anda store uang 50 juta.
Iya.
Tapi diberikan saham 100 juta.
Iya, iya, iya.
Ya 50-nya di ditalangin oleh pihak perusahaan.
Perusahaan sampai
berarti nanti diberikan pinjaman yang 50 juta.
Betul, betul.
Dibayar dengan cara
dibayarnya ini Ustaz, penghasilannya itu selama belum lunas.
Penghasilan ya. 100% dikuasai oleh perusahaan selama belum lunas.
Iya, tapi 50% tadi itu, 50 untuk perusahaan, 50 lagi untuk KUD sebagai wakil dari anggota, sisanya untuk kami.
Sisanya untuk Anda.
Iya.
Itu berapa perkiraan berapa tahun lunasnya kalau semuanya berjalan lancar?
10 tahun, Ustaz.
Di atas kertas 10 tahun.
Iya.
Bisa maju bisa mundur.
Tidak Ustaz, karena sudah ditentukan dari awal. Kemudian
kalau tidak bisa maju, tidak bisa mundur, ternyata kebun sawit terbakar, qadar Allah. Ya. Dalam ya, ya, kondisi seperti beberapa tahun yang lalu sering kita dengar sawit terbakar. Tetap 10 tahun walaupun hasilnya tidak ada, utang lunas.
Di situ tidak dijelaskan Ustaz.
Kok tidak dijelaskan?
Tidak ada kawasan.
Afwan Nahi, ini akadnya ya banyak terjadi tapi butuh dipelajari satu persatu. Kalau antum ada transaksinya, mungkin bisa dikirimkan ke email saya ya untuk saya pelajari, atau ke WA saya untuk dipelajari.
Atau sekarang gini ya Ustaz, singkatnya begini ya. Sekarang
antum bilang singkat, nanti ternyata haram, antum pusing. Ternyata halal, saya yang berdosa.
Enggak gini, sekarang itu sudah lunas Ustaz ya. Sekarang sudah lunas nih. Sudah lunas, kemudian hasilnya itu full untuk anggota. Hanya dikurangin untuk KUD sebagai wakil itu. Itu Ustaz, itu bagaimana hukumnya?
Itu yang saya katakan tadi, perlu. Tadi kan yang jelas untung rugi tidak ditanggung. Kan seperti tadi 10 tahun berakhir sudah berpindah menjadi milik rakyat tadi.
Iya, rakyat atau anggota ya.
Atau menjadi milik anggota. Padahal kondisinya mungkin bisa maju, mungkin bisa mundur kalau berdasarkan musyarakah yang benar. Musyarakah yang benar itu seperti apa? Syirkah, akad syirkah yang benar. Bahwa ketika untung, dia mendapatkan untung sesuai dengan persentase. Ketika rugi, maka hartanya akan berkurang sesuai dengan persentase. Maka kalau berdasarkan syirkah yang benar tadi, tidak bisa ditetapkan 10 tahun. 10 tahun di atas kertas. Realnya ternyata qadar Allah hasil sawit bagus. Ya. Kemudian harga sawit di dunia bagus, tinggi. Mungkin 10 tahun bisa maju jadi 7 tahun atau 6 tahun.
Baik.
Dan realnya juga bila terjadi kebakaran, bila terjadi risiko, ya, atau sawit dunia turun, bisa jadi bukan 10 tahun, bisa jadi 14 tahun, atau 15 tahun, atau 19 tahun untuk bisa diterimakan, diserahkan kepada anggota.
Baik.
Itu musyarakah yang betul.
Baik Ustaz.
Tapi ini sudah terjadi kan ya?
Sudah terjadi.
Sudah terjadi, tentu akadnya berbeda kalau dari awal. Dan sudah lunas Anda kan ya?
Sudah.
Kalau sudah lunas secara syar'i bagi Anda tidak ada masalah. Andai pun itu adalah riba umpamanya, ya. Sekarang bagi Anda halal.
Ya. Nah, kemudian gini Ustaz, kalau memang bagi saya sudah halal, andai kata saya punya kemampuan untuk beli lagi dengan sistem seperti itu yang sudah lunas, itu bagaimana Ustaz?
Ya tadi kan kita, itu kan saya katakan, andai sudah lunas, walaupun dibeli dengan riba yang sebelumnya tidak tahu, itu halal. Tapi sekarang ingin beli lagi dengan cara demikian, itu tadi ini mengandung unsur riba tadi. Tentu tidak halal ada riba, kan tadi dikatakan halal dan riba tadi ada. Ya.
Jelas insya Allah ya, ya. Nanti untuk perinciannya mungkin secara langsung ya.
Baik.
Baik, alhamdulillah.
Baik, maaf Ustaz, ada pertanyaan satu lagi.
Cukup satu pertanyaan saja, kami maafkan. Cukup satu pertanyaan dan kita berikan kesempatan bagi yang lain. Baik, jazakallah khairan barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Dan kami harap pertanyaan juga cukup singkat, mudah-mudahan bisa memberikan kesempatan bagi yang lain. Barakallahu fik. Baik, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Umu?
Ini ada dari Banyumas, dari Umu Sidik.
Baik, silahkan Umu.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Begini Ustaz, ini karena temanya masalah waris, ini saya mau tanyakan. Kebetulan saya mendapatkan waris berupa uang dan barang dagangan. Nah, karena ini sudah 1 tahun, kemudian di tabungan sudah memenuhi 1 nisab, maka saya zakatkan. Nah, kemarin saya zakatkan kepada pesantren, dan di pesantren itu dia tanya, apa ini dibikin jalan, karena pesantren itu memerlukan jalan, jadi saya iyakan saja karena saya tidak tahu apakah itu tidak apa-apa. Terus yang kedua adalah, nah, barang ini kan barang dagangan. Ada yang sudah laku dan ada yang belum laku. Nah, kalau seumpama ini barang yang laku, saya tidak tahu apakah ini dalam 1 tahun ini sudah memenuhi 1 nisab atau belum, karena memang catatannya memang cara manajemen tidak begitu rapi. Dan kemudian barang yang ada uang yang katakanlah uang yang diwariskan itu melebihi dari 5 nisab gitu ketika diwariskan. Nah, kemudian uang ini hanya saya pakai untuk satu kebutuhan primer, ya, bukan kebutuhan sekunder, kebutuhan primer dan kebutuhan untuk barang dagangan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana saya harus menghitung barang dagangan warisan dan barang dagangan yang saya beli ketika saya memerlukan barang lain untuk berdagang kembali?
Pertanyaannya apa? Bukan warisannya, bukan zakatnya yang Ibu tanyakan sekarang. Apa pertanyaannya tadi? Bagaimana?
Bagaimana?
Pertanyaannya apa, Ibu, ulangi?
Pertanyaannya, apakah kalau umpama zakat itu dimasukkan ke buat jalan pesantren, apa tidak apa-apa?
Itu tidak boleh, karena dalam Al-Quran, ya, untuk fakir miskin yang lebih utama.
Waktu itu saya serahkan ke pesantren, sama pesantren dia dikasih tawaran, karena saya tidak tahu, saya serahkan saja. Ini karena kami sedang memerlukan buat jalan.
Ke pesantren pun tidak boleh, yang boleh adalah ke santri dan guru-guru yang mereka termasuk bagian dari fakir miskin. Tapi kalau santri dia nak orang kaya di sana, tidak boleh.
Jadi kalau enggak orang kaya enggak?
Bukan orang kaya, anak orang kaya. Yang di pesantrennya pesantren miskin, dia tentu jadi miskin, hidup kayak mereka juga. Itu tidak boleh dia terima zakat, karena bapaknya kaya raya.
Begitu.
Maka ke depannya Anda berzakat itu, Anda cek satu persatu, ada tetangga Anda, ada saudara Anda, kerabat Anda, yang mana pengeluaran hariannya untuk yang pokok lebih besar daripada harta yang didapatnya, baik gaji atau upah atau hasil penjualan barang atau hasil taninya tidak mencukupi kebutuhan pokok. Kekurangannya itu boleh dikalikan 1 tahun, diberikan kepada dia zakat seperti itu. Umpamanya ada ponakan Anda atau adik Anda yang dia bekerja, tidak malas-malasan. Kemudian
sudah terlanjur, bagaimana Ustaz? Harus bayar zakat lagi kembali atau bagaimana?
Sebentar, saya ajarkan dulu yang benar, masalah terlanjur nanti dulu. Ya, maka Anda hitunglah. Kalau dia mengatakan kebutuhan harian bulanannya untuk makan, minum, pendidikan yang pokok tentunya, kemudian transport yang pokok, itu habis sebulan itu sekitar 4 juta. Pendapatannya hanya 2 juta. Berarti kekurangannya per bulan 2 juta. Dikalikan dengan 12, 24 juta. Zakat Anda cuma 20 juta. Itu boleh Anda berikan seluruhnya kepada dia.
Baik.
Masalah nanti dibuatkannya jalan, dibuatkannya ini, terserah dia karena sudah hak dia. Mau dibelikannya kursi untuk tempat ruang tamunya, duduk, mau di tempat tidurnya, dia terserah dia. Karena itu harta dia. Ya, jelas. Begitu juga kalau Anda tadi menyerahkan ke pesantren tadi karena Anda lihat banyak anak yatim, banyak fakir miskin, ya, ada banyak fakir miskin yang sekolah di sana, sehingga kelihatan umpamanya pihak pesantren mencari dana tambahan dari mengumpulkan infak, sedekah dan zakat dari masyarakat. Anda serahkan zakat Anda, Anda katakan Anda niat Anda serahkan untuk ini zakat, berikan kepada santri-santri yang mustahik zakat. Jelas? Ternyata kemudian pesantren melihat, ya, lebih penting untuk dibikinin jalan, terserah mereka. Tapi kalau Anda yang memberikan pesantren, tolong bikinin jalan ya, itu berarti tidak sah zakat Anda.
Oh iya, oh iya, baik-baik.
Iya, cukup umum.
Yang pertanyaan kedua belum Ustaz, yang itu masalah zakat barang.
Apa pertanyaannya, zakat barang kenapa?
Saya dapat waris uang, itu udah saya zakatkan karena udah 1 tahun. Nah kemudian kan saya mendapatkan waris barang. Barang itu ada yang sudah laku dan ada yang belum. Dalam perjalanan 1 tahun itu, saya juga membeli barang-barang baru lagi. Kan per bulannya beda nih. Nah itu bagaimana Ustaz? Zakat
tetap barang itu barang dagangan juga kah atau sudah berubah dia?
Masih barang dagangan.
Tetap zakat ya, barang dagangan. Bukan zakat warisan.
Tetap harus dizakatin.
Selagi dia masih barang dagangan Anda, tetap dizakatin. Laku tidak laku tetap dizakatkan.
Oh, laku tidak laku tetap dizakatkan.
Iya.
Baik, Ustaz.
Ya.
Berarti laku tidak laku tetap harus saya hitung, kemudian saya zakatkan gitu.
Anda hitung dengan harga modalnya per saat Anda menghitung.
Kan itu waris Ustaz, orang tuanya udah meninggal. Saya kurang tahu belinya apa, kapan, dan berapa jumlahnya.
Kan saya bilang bukan harga pada saat dibeli oleh orang tua Anda, pada saat menghitung waris hitung zakat hari ini. Anda ingin mengeluarkan hari ini. Ini sekarang modalnya berapa untuk mendapatkannya? Bukan 3 tahun, 4 tahun yang lalu ketika dibeli orang tua Anda.
Oh gitu ya.
Paham? Orang tua Anda umpamanya bisnisnya jual beli
pakai harga sekarang.
Harga pokok per saat ini. Orang tua Anda umpamanya jual beli apartemen atau gedung atau rumah. Properti. Anda terima 3 properti yang bentuk barang. Ya. Bagaimana cara menunggu zakatnya? Ketika dibeli orang tua Anda, Anda harganya 1 miliar. Ya. Sekarang Anda nilai, dia belum laku juga. Anda nilai per hari ini, tetap juga Anda jadikan dia barang dagangan, tidak Anda berubah statusnya. Tidak Anda jadikan barang sewaan. Maka per saat ini Anda hitung dengan harga pokoknya. Kalau Anda beli dengan status ini, berapa harga sekarangnya? Bukan harga jual. Paham?
Paham, paham. Baik, Ustaz.
Mungkin bisa jadi 2 miliar kalau harganya naik. Mungkin bisa jadi turun jadi 900 juta kalau ternyata harga properti di tempat itu menjadi turun.
Iya, berarti dihitung dengan harga sekarang ya Ustaz. Ya,
harga mendapatkan sekarang, harga pokok mendapatkannya sekarang.
Iya, iya. Ya, terima kasih Ustaz.
Ya.
Allah khairan. Ya, semoga kesehatan selalu sama Ustaz. Amin.
Jazakallah khair. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan yang berikutnya masih di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana?
Ana di Lampung.
Baik, silakan pertanyaannya Umu.
Ana punya ini Ustaz, ana punya kebun kelapa sawit di tempat kakak ana. Lantas setelah beberapa tahun kebun itu dijual tanpa ada musyawarah kepada ana. Lalu ana kecewa. Ana bilang sama mereka dan anaknya bahwa ana juga lagi dalam keadaan keperluan mendesak anak-anak ingin sekolah di kuliah Jadi anak ingin menuntut harta tersebut, ternyata mereka juga dalam keadaan sulit. Tapi setelah beberapa tahun sampai dia meninggal, anak rasanya masih menginginkan uang anak kembali ke anak. Kebun tersebut terjual dengan harga 11.500 katanya. Lalu anak, setelah kakak anak meninggal, anak dicicil uang tersebut. Kadang 500, kadang 1 juta. Dengan beberapa tahun itu lunas. Namun mereka tidak mau berbicara sama anak, berbicara sama kakak anak saja. Jadi anak-anak mereka itu putus hubungan dengan Ana. Jadi Ana tadinya berniat Ana minta dikembalikan dengan harga 50 juta karena waktu itu sudah, waktu itu Ana-Ana baru berumur 5 tahun, sekarang udah 31 tahun. Baru dibayar sama dia tahun 2019. Kalau Ana menuntut harga itu dengan kelebihan seperti itu, apakah Ana riba, Ustaz?
Kalau dikonversikan dengan emas, 11 juta di tahun itu berapa gram emas?
Ana waktu itu sudah tidak teringat ya, karena
tinggal dilihat tahun berapa itu.
Waktu itu anak-anak
dia jual itu tahun berapa?
Sekitar tahun 1900 98 Ustaz, kira-kira
98 berapa emas per gram, Ustaz? Berapa emas per gram 98, Ibu? 200 ribu kah? Atau 100 ribu kah?
Sekitar berapa 98? Sekitar 250 lah, Ustaz, karena sekarang ini udah 750.
98 saya enggak yakin 250. Tapi anggaplah 250. Kalau 250,
jadi anak itu
sebentar, 250, 11 juta dibagi 250. Berapa gram emas dapatnya? 100 ribu, Ibu, di tahun 98. Berarti 11 juta dibagi 100 ribu sama dengan 1,1 kilogram emas. Begitu kan ya? Ya, Ustaz Ihsan? Sekilo emas. Di tahun, berarti dapat sekilo emas, sekilo 100 gram. Ya?
Iya.
Ketika dia bayar 2019, 2019 berapa emas per gram?
2019 sudah 650-an.
Ya, berarti 650-an per gram. Ya? Berarti memang harus dia bayar dengan harga emas, yaitu senilai sekilo 1100 gram.
Tapi anak-anak mereka itu sepertinya sama anak bermusuhan gitu, Ustaz.
Ya sudah, ya. Daripada seorang muslim, ya, mereka yakin bahwa haknya tidak akan hilang di dunia walaupun dizalimi. Ya. Mereka bila mereka tidak mau bayar sebanyak sekilo 100 gram emas dan dibayarnya hanya sama 11 juta juga, maka tentunya di akhirat akan mereka bayar sisanya sekilo emas lagi. Jelas, Ibu?
Iya, pertanyaan anak kedua ya, Ustaz.
Satu aja ya, Umu, ya. Mohon maaf, kita berikan kesempatan bagi yang lain. Baik.
Ya, Ustaz.
Jazakallah khair. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nasihatnya, Ustaz, mungkin tambahan, Ustaz, untuk beliau.
Sebagai seorang muslimah, kita dan mukminah yakin akan Allah dan hari akhir, hari pembalasan, di mana tidak ada suatu kezaliman melainkan akan dibayarkan oleh pihak yang menzalimi. Dan di saat itu semua orang yang terzalimi berharap bahwa tidak terselesaikan di dunia kasusnya, sehingga dia menerima di akhirat yang jauh lebih menguntungkannya pada saat itu. Ya, maka tidak perlu ya, seorang muslim bersedih ketika dia terzalimi di dunia. Bahkan menjadi simpanan tabungannya yang menguntungkannya untuk hari akhir. Salah seorang ulama dari Irak, dia menceritakan tentang sirah, tentang biografi salah seorang ulama yang ada di situ, di mana dia melihat ada seorang pedagang daging yang dia itu agak curang menjual dagingnya, timbangannya dikurangi. Si ulama ini beli dari dia dan ditimbang di rumah, tahu dia ada kecurangan, dan terus dia beli darinya daging. Kemudian alhamdulillah si pedagang daging ini bertaubat kepada Allah, ya, dan dia jual pas sama daging sekilo sekilo. Si ulama ini beli pertama, udah sama sekilo, nggak beli lagi dari sana. Lalu kemudian pedagang ini bertemu dengan ulama ini, Syekh, kenapa tidak mana aja nggak ketemu Syekh, nggak belanja ke toko lagi, kata dia. Kalau dulu, kata dia, saya beli darimu, saya punya tabungan akhirat. Saya dapat daging, punya tabungan akhirat. Sekarang kalau udah bertaubat, saya enggak punya tabungan akhirat lagi. Saya beli uang, dapat daging, udah dapat daging saja. Saya kalau dulu saya dapat daging, bonus tabungan akhirat. Karena dia terzalimi dengan selisih daging yang tidak. Maka begitu seorang muslim hidup. Ya, sehingga dia tidak merasa sedih dan gundah. Ya. Adapun bagi yang penzalim, tentu ini sesuatu yang berat bagi mereka, di mana di hari itu tidak ada yang memiliki harta lagi, tidak ada pembayaran kecuali dengan amal soleh, dan di saat itu semua manusia butuh dengan amal soleh sekecil apapun juga, walau seberat mikron dari sekecil-kecil apapun. Sangat mereka butuhkan, ya. Maka sebuah kerugian yang besar bagi sebagi anda bila tidak anda selesaikan di dunia.
Ya. Allah berikan. Jazakallah khair. Demikian umum yang bertanya sebagai tambahan juga bagi para pendengar yang lain. Semoga bermanfaat tambahan nasihat dari Ustaz. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya sebelum kami angkat dari pesan singkat atau WhatsApp. Silakan di 0218236543. Baik, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Dengan hamba Allah di Riau, Ustaz.
Silakan, akhi.
Ana mau nanya, Ustaz, bagaimana solusinya jika ada pasangan suami istri tidak punya anak kandung, hanya punya anak angkat satu orang. Kemudian si suami meninggal lebih dulu. Kemudian setelah itu menitipkan pesan kepada istrinya, dia sempat ingin memberikan tanah, harta berupa tanah kepada anak angkatnya itu, Ustaz. Namun sampai dirinya meninggal, belum ada proses balik nama. Kemudian istrinya juga menyampaikan hal tersebut kepada anak angkatnya tadi, gitu, Ustaz. Apakah hal tersebut bisa dianggap tetap hibah atau menjadi wasiat, gitu, Ustaz?
Kalau coba ulang, apa ucapan orang yang meninggal tadi ketika dia hidup?
Mungkin seperti antara tanah ini kasih ke anak angkatnya itu, gitu, Ustaz.
Apa?
Kurang jelas tidak sih dia ceritanya, Ustaz.
Kalau cuman kurang jelas itu, saya nggak bisa menjawab. Tidak jelas, tidak jelas. Apalagi sama saya.
Oh, berarti kita tanyakan dulu bagaimana lafaz orang tuanya itu pada saat itu.
Iya, iya. Seperti apa lafaznya?
Katakanlah kalau misalnya dia memang memberikan gitu kata-katanya, Ustaz, memberikan untuk anak angkatnya itu.
Dia bilang tanah ini untuk anakku. Anakku angkat ini. Tapi anak angkat itu tidak balik nama juga, tidak diurusnya tidak juga tanah itu.
Iya, Ustaz.
Tidak diurus, seolah-olah milik dia tidak terjadi. Ya.
Bagaimana
terus solusinya? Kemudian dia wafat.
Kemudian orang tuanya dua-duanya sudah wafat, Ustaz, yang
dia wafat. Apakah dia anak angkat ini boleh mengambilnya sebagai hibah? Jawabannya
atau
tidak.
Jatuhnya kepada wasiat gitu, Ustaz.
Enggak.
Itu kan tergantung lafaznya, Ustaz, ya.
Itu menjadi hak waris.
Menjadi hak waris, Ustaz.
Dia tidak dapat anak angkat ini jadinya.
Tapi,
bukan wasiat. Kalau wasiat dia mengatakan, kalau saya wafat, ambil tanah ini untukmu.
Nah, Ustaz.
Kalau itu bisa bila jumlah tanah itu, nilai tanah itu tidak lebih dari sepertiga keseluruhan harta yang berwasiat.
Nah, Ustaz.
Tapi kan lafaz, makanya saya tanyakan kepada Anda, ucapan yang meninggal tadi sebelum meninggal ya, seperti apa bunyinya?
Nah, Ustaz. Kalau misalnya lafaznya memang betul memberikan gitu, Ustaz, dan kenyataannya sekarang sudah meninggal orang tuanya, Ustaz, bagaimana solusinya, Ustaz?
Berarti jawabannya tadi bukan solusinya, jawabannya apa tadi? Dapat dia apa tidak?
Tidak dapat ya, Ustaz.
Ya udah, tidak dapat.
Kembali ke waris, Ustaz.
Betul sekali, Masya Allah.
Nah, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz.
Jazakumullah khair, akhi. Barakallah khik. Kita angkat kembali selanjutnya dari pesan singkat dan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kita melihat tukang sampah atau security yang bekerja, bolehkah kita memberikan sedekah kepada mereka, dan apakah ini masuk ke dalam bagian tips yang dilarang, Ustaz? Jazakallah khair.
Kalau Anda tidak tinggal di sana, di tempat yang ada security dan tukang sampah tadi, tidak ada masalah. Anda lewat di jalan, lihat security, Anda berikan dia uang 1 juta. Lewat lagi di jalan, lihat tukang sampah, Anda berikan 2 juta. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Boleh sepakat, terlambat, tidak ada masalah, boleh. Tapi bila security tempat tinggal Anda, dan itu security bukan security khusus untuk rumah Anda, kalau untuk rumah Anda, terserah Anda. Mau Anda diberikan tip berapa aja boleh. Ya. Tapi ini untuk bersama. Dan Anda berikan langsung kepada mereka, ini termasuk rishwah. Bagaimana caranya kalau Anda ingin berikan juga? Terkadang biasanya di bulan Ramadan, biasanya ketua rukun tetangga atau rukun warga atau RW ya menghimbau para anggota perumahan tadi, siapa yang ingin memberikan bantuan atau bahkan memang diminta harus dengan sekian nominalnya, pada saat itu Anda berikan, tidak ada masalah. Ya, baik.
Nah, alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Ya, terkait dengan warisan, paman saya meninggal kemarin, dan beliau meninggalkan istri atau ahli warisnya ada seorang istri dan 2 anak laki-laki, Ustaz. Seorang istri dan 2 anak laki-laki. Bagaimanakah pembagian harta warisannya? Jazakallah khair.
Ya. Istri 1 orang, 2 anak laki-laki.
2 anak laki-laki, Ustaz.
Bismillah. Untuk istri 1/8.
Nah.
Anak laki-laki sisa. Berarti bagi 8, 1, 7. 7 dibagi 2 ada pecahan. Berarti 2 dikali 8 sama dengan 16. Nah. 2 dikali 1, 2. Masing-masing dapat mereka 7. 7. Ya, untuk istri 2/16, untuk anak laki-laki masing-masing 7/16.
Baik, alhamdulillah, jazakallah khair. Silakan akhi, bisa dilihat ya. Dan demikian penjelasan dari Ustaz, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Cilengsi. Ustaz, mohon arahan dan nasihat terkait dengan klausul atau bentuk perjanjian akad antara saya dengan pihak penjual, di mana saya membeli tanah kaveling secara kredit, dan disitu disebutkan apabila pihak kedua, yaitu saya, tidak membayar angsuran bulanan selama 3 bulan kepada pihak pertama, maka pihak kedua dianggap mengundurkan diri dan uang setoran akan dikembalikan sebesar 25% setelah tanah kaveling tersebut dijual oleh pihak pertama. Apakah akad ini dibenarkan, Ustaz? Jazakallah khair.
Ini makan harta orang dengan cara batil. Ya, 25% bukan sedikit itu.
Nah.
Ya. Dan ini juga tidak ada imbalan karena selama itu milik dia. Yang dibolehkan para ulama ada beberapa. Seperti pertama, bisa hasil maka dijualkan ke pihak ketiga. Bila tidak 3 bulan berturut-turut tidak terjadi, maka pihak pertama menjualkan kepada pihak ketiga, dan pihak pertama mengambil sisa piutang. Bila masih ada sisa, diberikan kepada pihak kedua. Bila tidak ada sisa, berarti pihak kedua tidak mendapatkan apa-apa. Bila kurang, pihak kedua wajib menutupinya. Boleh juga. Atau boleh juga dengan mengatakan, fa'in lantam kudisaman fala bay'a bainana. Bila tidak engkau bayarkan, jual beli batal, uang kembali barang milik kami. Dan namanya jual beli batal untuk uang kembali.
Ya, 100%.
Iya, namanya uang kembali itu 100%. Nah. Lalu dikatakan bagaimana dia dah menempati selama ini, Ustaz. Nah. Selama ini dia menempati, haknya dia imbalan dari risiko dia. Andai rumah hancur pada saat ditempatin, atau qadar Allah tadi gempa masuk ke dalam tanah dan rumahnya hilang, dia tetap bayar pada saat itu. Ya. Karena itu sudah menjadi milik dia, risiko dia menanggung 100%, keuntungan dengan menempati milik dia juga lah. Jelas itu. Maka tidak halal dikatakan 25% tadi imbalan dia menempatin, ini tidak halal. Karena dia menempatin milik dia, dia menempatin milik dia, dia tidak bayar lah. Atas dasar apa diambil 25% tadi? Wallahu a'lam.
Jazakallah khair. Demikian akhi dan pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pendengar kita di Depok, Ibu Tia bertanya, saya bersaudara 7 orang, salah satu kakak saya beragama Nasrani, Ustaz. Apakah pembagian harta waris kakak saya yang berbeda agama menerima warisannya atau diberi dengan kata sedekah, Ustaz? Bagaimana hukumnya secara Islam? Jazakallah khair.
Ibunya muslim atau non-muslim juga?
Muslim,
Ustaz. Yang meninggal?
Iya, yeah, yang kakaknya yang Kristen, yang Nasrani.
Cuma satu yang non-muslim.
Rasulullah. Yang bersaudara 7 orang dan salah satu kakak saya beragama Nasrani, Ustaz.
Ayah ibunya? Kalau ayah ibunya muslim, ya, maka yang non-muslim tidak dapat warisan. Kalau ayah ibunya non-muslim, maka yang muslim tidak dapat warisan. Dan Rasulullah mengatakan, la yarithu dinan, dua agama yang berbeda tidak saling mewarisi. Ya. Adapun anda berikan hadiah, sedekah, ya, tidak ada masalah. Atau lebih baik anda katakan, Islam sekarang kamu, gimana cara Islam, repot enggak? Enggak, cuma bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah depan kami ini, langsung kau dapat. Setelah itu saya jadi musyrik lagi, itu urusan kamu dengan Allah. Setelah dijelaskan kepada dia tentu makna la ilaha illallah dengan benar. Ya.
Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik, Ustaz. Kemudian kita akan kembali pertanyaan berikut dari pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita tentang waris, di mana seorang wanita meninggal tahun 2020, Ustaz. Tahun 2020 meninggalkan 5 anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan, Ustaz.
Suami tidak ada? Orang tua tidak ada?
Tidak ada, Ustaz.
3 laki-laki?
Ya, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian ada penjelasannya. 1 laki-laki, itu anak yang laki-laki, salah satu di antaranya meninggal tahun 2011.
Sebelum
ibunya wafat, Ustaz.
Berarti saat dia wafat, anaknya cuma 2 laki-laki.
2 laki-laki dan 2 perempuan.
Berarti memang cuma 2.
Dan anak yang tahun 2011 wafat ini meninggalkan 3 anak dan seorang istri.
Tidak dapat warisan. Ya, pembagian warisnya laki-laki 2 bagian, berarti 4 bagi 6. Laki-laki 2 per 6, 2 per 6, perempuan 1 per 6, 1 per 6. Adapun anak dari cucu dari yang meninggal, yaitu anak dari anaknya yang meninggal, itu tidak dapat terhalang oleh anak-anak. Tapi kalau mereka memberikan hadiah, tidak ada masalah, bagus.
Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kemudian kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Ustaz. Apakah hukumnya menggunakan uang DP untuk membeli bahan baku barang yang akan diproduksi? dan apakah boleh DP itu kita gunakan untuk membeli bahan baku tersebut, Ustaz?
Gak paham. Orang beli belajar, sepertinya pertanyaannya
di
orang...
sini Anda jelaskan jual beli istisna, yaitu menjual gamis custom yang memerlukan proses jahit terlebih dahulu. Terus. Akad di awal kita beritahu dulu ke customer, misalkan harga gamisnya 200.000, dikenakan DP 30% atau 50% untuk pembelian kain, karena kita tidak ready stok kain, Ustaz. Jadi kain dibeli pas pada saat pesanan, dan sisa pembayaran dibayarkan pada saat barang siap kirim. Meskipun qadar Allah customer ini cancel pesanannya sebelum barang diproses, uang DP itu kita kembalikan lagi ke customer.
Pertanyaannya,
Bolehkah DP yang tadi digunakan untuk membeli bahan baku, Ustaz?
Boleh.
Masya Allah.
Karena dengan DP itu menjadi hak Anda. Mau Anda putar, mau Anda kembangkan dengan cara lain, Anda beli kambing, jual beli kambing sambil cari bahan, boleh hak Anda itu.
Dan kalau di cancel, apakah DP itu dikembalikan atau menjadi hak penjual?
Tadi dia mengatakan dia kembalikan.
Enam.
Pada dasarnya DP hangus dan dibolehkan secara syariat. Tapi kalau Anda sudah mengikrarkan, memberitahukan kepada calon pembeli, Anda kembalikan, ya Anda kembalikan wajib.
Nah, jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallah fiqh. Satu pertanyaan pesan singkat terakhir yang bacakan dari pendengar kita. Apakah harta yang diwariskan seorang ayah di mana ibu masih hidup dengan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, tapi pembagian harta warisan, Ustaz?
Seorang
yang wafat ayahnya atau laki-laki,
istrinya masih hidup.
Ya, istri masih hidup dengan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, dan harta yang ditinggalkan 3 aset rumah, Ustaz, yang dibagikan dan sudah dipindah namakan. 3 aset rumah yang dibagikan dan sudah dipindah namakan
semasa masih hidup.
6. 2 aset rumah atas nama anak-anaknya, namun semuanya masih dikip atau sertifikatnya oleh ibu tersebut dan tidak boleh diambil oleh anak-anaknya karena khawatir akan dijual oleh anak-anaknya, padahal anak-anak tersebut sudah dewasa dan berumah tangga. Apakah dengan anak meminta haknya dengan cara yang bijak dan lembut, termasuk durhaka kepada orang tua?
Kalau memang itu punya ayahnya, ayahnya yang memberikan dan sudah balik nama, itu hak mereka. Malah si ibu tidak ada hak untuk menghalangi ini, dan dia termasuk berdosa, kecuali kalau dia melihat bila diserahkan kepada mereka memudaratkan mereka. Ya, dia mungkin, ya, sebaiknya disampaikan baik-baik apa alasan ibu melarang, begitu kan ya. Kalau dia mengatakan, ya, saya khawatirnya nanti kan kamu perempuan, kamu nikah diambil suami kamu. Ya, sampaikan dengan baik. Ya, tentu saya menikah cari yang tidak mau ngerampok harta saya lah. Begitu juga laki-laki, kata dia, ntar kamu nikah sama istri kamu dirampoknya tuh rumah kamu. Laki-laki juga bilang, saya tentu akan cari calon istri saya yang tidak mau ngerampok harta saya. Bila terjadi ternyata dirampok, ya, namanya hidup. Apapun milik kita, orang bisa merampok juga kan. Apakah berarti harus tidak menjadi milik kita, kan juga tidak. Hasil tidak termasuk durhaka.
Dinasihati baik-baik, Ustaz.
Iya, disampaikan dengan baik-baik. Tetapi kembali kepada kaidah umum, sebagian terulama mengatakan bahwa ibu sama dengan ayah. Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu miliknya. Ya. Bila dia mengambil untuk dirinya, bukan tidak hanya mengkip. Kalau mengkip tadi tentu didiskusikan. Yeah. Tapi kalau dia mengatakan, enggak ada hak kalian di sini. Ini kan harta pencarian mama dengan papa kalian dahulu. Ya udah, biarkan saja. Ya, tunduk dengan sabda Nabi, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Dan para ulama, sebagian ulama mengatakan ibu pun sama posisinya dengan ayah dalam hal seperti ini. Ya, wallahualam.
Jazakumullah khair. Demikian arahan dan juga nasihat yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan apa yang ditanyakan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Dan kita berikan satu penelpon terakhir di kesempatan pagi ini di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
Rizal Singkawang, Kalimantan Barat.
Ahlan Pak Rizal, silakan.
Barakallahu fiik, Ustaz. Ana mau menanyakan ini, Ustaz. Tentang tukar menukar uang antara A dan B. Si A mempunyai uang 100 ribu rupiah, ingin menukar uang dengan pecahan 100 ribu rupiah dengan uang kecil, Ustaz. Kadarullah, cuma si B 90 ribu, Ustaz. Lalu berkata kepada A, 10 menit lagi datang ke sini. Apakah itu dibolehkan, Ustaz?
Ya, tidak boleh lah. Ini kan tukar menukar tidak tunai jadinya. Caranya jadi boleh, ya udah. Saya nggak ada uang, nggak cukup ber 80. Ini saya pinjamkan 80, yang 100 jaminkan dulu ya. Paham? Paham Pak Rizal?
Nah.
Begitu caranya untuk keluar dari riba tuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Dan demikian pertanyaan kami terakhir dari Pak Rizal sebagai penutup kajian dan sebagai ikhtitam. Silakan.
Ya. Semoga Allah berikan kita taufik dalam hidup ini sehingga hanya mau mengambil harta yang halal dan meninggalkan harta yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan disanalah kebahagiaan hidup kita, bukan dengan banyaknya angka nominal saldo, bukan, tapi dengan menikmati harta yang halal dan meninggalkan yang haram. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.